Nākošais gads būs darba gads, zirga gads, strādāsim, būs tas kārtībā. Ar jaunam naudiņam, ar jaunam mākam, viss būs kārtībā.
Kā jūs te darīsiet ar jaunajām naudiņām? Jūs te būs gads?
12. Mēs noņemam to kasite un tad jauno ar jau eiro. Un būs tad, ja mums dos latiņos, mēs tikai eiro dosim atpakaļ. Un tad saksim,
Tad tepat uzreiz arī kalkulātā rēķinās?
Jā, jā, jau ir. Un šeit jau tāda maziņa špargalačka mums ir. Jā, un viss būs kārtība kalkulātori, viss būs labi.